Еврейлерге арналған хат, 11-ші тарау. Ал сенім дегеніміз, үміттенгеннің жүзеге асатынна күмәнданбау, әлі де көрінбей тұрған уәденің орындалуына шүбәсіз илану. Тәңір еге, осындай сенім артқандары үшін, ата-бабаларымыз оның ризашылығына ие болды. Құдайдың әлемді айтқан сөзімен жаратып, ретке келтіргенін, яғни көз алдымыздағы жаратылысты көзге көрінетін заттан емес, ғайыптан жасап шығарғанын сеніммізбен ұғынамыз. Құдайға сенгендіктен әбіл оған арнап, қабылдықнен көрі тиімді құрбандық жасады. Сенімі арқылы әбіл ақталды, өйткені Құдай оның ұсынған сый тартуларын ұнатып қабылдады. Әбіл өлтірілген болса да, оның сеніммен істегені әлі де үлгі болып келеді. Енох, Құдайға сенгені үшін ажалға жолықтырылмай, бұ дүниеден әкетілді. Ол жер бетінен ғайып болды, себебі Құдай оны өзіне алып кеткен еді. Енохтың бұған дейінгі өмірінің Құдайға ұнамды болғаны туралы да Тауратта куәлік берілген. Ал сенім артпай, Құдайға ұнау мүмкін емес. Құдайға келген әргім оның бар екеніне сенуге және өзін іздеп жақыннан танығысы келгендерді Құдайдың жарылқайтынына илануға тиіс. Нұх пайғамбар әлі де көзге көрінбеген топан су туралы ескертілгенде Құдайға сеніп, оны терең қастерледі. Сондықтан отбасын құтқару үшін кемесін жасап дайындады. Осы сенімі мен Нұх дүниенің қиқарлығын әшкереледі, әрі сенім арқылы болатын ақталуға қолы жетті. Ыбырайым пайғамбар да Құдай өзін шақырып алып, кейін тұрақты меншігіне беруге уәде еткен елге барып тұруға бұйырғанда, оған сеніп, мойынсынды. Ыбырайым қайда бара жатқанын білмесе де, жолға шықты. Уәде етілген елде ол жат жұрттық келімсек болып, Тәңір еге сеніп өмір сүрді. Сондай уәдені алған Ысқақ пен Жақып та Ыбырайым сияқты көшіп қонып, шатырларда тұрып жатты. Себебі Ыбырайым сәулетшісі де, құрылысшысы да Құдайдың өзі болған, негізі берік қаланған мәңгілік қаланың пайда болуын күтіп жүрді. Сенімі арқылы Ыбырайым жасы ұлғайған шағында әйелі Сарадан бала сүю үшін Құдайдың құдіретін қабылдады. Ол Сараның бедеулігіне қарамастан, ұлды етуге уәде берген Тәңір ені сөзінде тұрат деп санады. Сондықтан, төрінен көрі жуық қарт адамнан, аспандағы жұлдыздар мен теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай сансыз көп ұрпақ тарады. Ыбырайым, Ысқақ, Жақып үшеуі де сенімдерін ұстанған күйі дүние салды. Тәңір ие өздеріне уәде еткен игіліктерді емденбестен соларды тек алыстан ғана көріп қуанды. Олар өздерінің жер бетінде тек жат жұрттық келімсек ретінде тұрғандарын мойындады. Осылай айтқандар өздерінің шынайы отандарын көздеп жүргендерін білдіреді. Өздері тастап кеткен елдерін естеріне түсіріп отырса, соған қайта оралудың орайы да болар еді. Ал олар одан көрі жақсы елді, яғни көктегі отандарын аңсап күтті. Сол себептен де Құдай олардың Құдайы деп аталудан бас тартпайды. Соларға арнап, ол көкте мәңгілік қаланы дайындап та қойды. Ыбырайым сенімі сыналғанда, Құдайға нық сенгендіктен Ысқақты құрбандыққа ұсынды. Ол туралы:
«Сенің ұрпағың Ысқақтан тарайтын болады»
деген уәде алғанымен, Ыбырайым жалғыз ұлын құрбан етуге дайын болды. Ыбырайым Құдай баламды өлімнен қайта тірілтуге де құдіретті деп есептеді. Астарлап айтқанда, ол баласын өлімнен қайтарып алды да, Ысқақ та Құдайға сенім артып, ұлдары Жақып пен Есауға олардың болашағы жайында көреген батасын берді. Жақып өлер алдында сеніміне бола Жүсіптің екі ұлына батасын беріп, таяғының басына сүйеніп тұрып, Құдайға ғибадат етті. Жүсіп Құдайға сенгендіктен, бұ дүниеден аттанарда, Исраил ұрпақтарының келешекте Мысырдан көшіп шығатындары жайлы ескертіп, өзінің сүйегін бірге алып кетулерін өсиеттеді. Мұса пайғамбардың әке-шешесі Құдайға сенгендіктен жаңа туған нәрестесін 3 ай бойы жасырып қойды. Оның ерекше сәби екенін көрген олар Мысыр патшасы Перғауынның жарлығынан қаймықпады. Сеніміне бола Мұса жасы кәмелетке келгенде Перғауынның қызының баласы деп аталудан бас тартты. Ол күнәһар өмірдің өткінші рақатынан көрі Құдай халқымен бірге жәбірленуді таңдады. Осылай Мұса Құдай уәде еткен Мәсіх үшін масқара болуды Мысырдың қазыналарынан артық байлыққа санады. Себебі ол болашақтағы зор сыйды көздеді. Мұса Тәңір иеге сенгендіктен патшаның қаһарынан қаймықпай Мысырды тастап кетті. Ол көзге көрінбейтін жаратқан иеге көріп тұрғандай иланып, оның тапсырғандарына берік болды. Мұса сеніміне бола құтқарылу мейрамында Исраилдіктерге құрбандыққа тоқты шалып, соның қанын босағаларына жағу рәсімін орындатты. Осылай мысырлықтардың тұңғыштарын өлтіруші періште оларға жоламады. Исраил халқы Құдайға сенгендіктен Қызыл теңізден құрғақ жермен жүргендей өте шықты. Мысырлықтар да солай істемекші болғанда суға батып қырылды. Исраилдіктер Тәңір еге сеніп, Ерихон қаласын 7 күн бойы айналып жүргеннен кейін оны қоршаған қамалдары құлап түсті. Бұрын жеңіл жүрісті болған Рахап Құдайға сенім артқандықтан Исраилдік барлаушыларды үйіне түсіріп, аман есен сақтап қалды. Сол себепті ол Құдайға мойын сұнбаған жерлестерімен бірге өлтірілген жоқ. Тағы не айтайын? Гедеон, Барақ, Самсон, Ефтах, Дәуіт, Самуил және басқа пайғамбарлар туралы әңгімелеуге уақытым жетпесте еді. Олар Құдайға сенгендіктен патшаларды жеңіп шығып, әділдік орнатып, уәде етілгенге ие болды. Кейбіреулері арыстандардың аузын жауып, жалын шашқан өртті сөндіріп, семсер жүзінен аман қалды. Олар әлсірегенде Құдайдан күш алып, ұрыс шайқаста нығайып, жау жасақтарын қуып шықты. Кейбір әйелдер өлгендері қайта тіріліп, олармен қайтадан қауышты. Ал қиналып өлтірілген басқалар да болды. Олар сатқындық пен бостандық алудан бас тартып, өздерінің әлде қайда жақсы өмірге қайта тірілулерін көздеді. Өзге кейбіреулері мазаққа ұшырап, соққыға жығылып, шынжыр мен құрсауланып, түрмеге жабылды. Біреулері таспен атқыланып, арамен кесіліп, семсермен шабылып өлтірілді. Басқалары қой ешкінің терісін жамылып, жоқшылық көріп, азапталып жәбірленді. Күнәһар дүние сондай ержүрек адамдарға лайықсыз еді. Олар айдалада, таулы тасты жерлерде қаңғып жүріп, үңгірлер мен апандарда жасырынып өмір сүрді. Бұлардың барлығы сенімдерінің арқасында Тәңір иенің ризашылығына ие болды. Дегенмен оның уәде еткенін емдене алмады. Себебі Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын. Ол осы адамдарды бізбен бірге ғана кемелді етіп, мәңгілік мақсатына жеткізуді қалады.